Бишкекте саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 14-чү сентябрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Студиядагы Кубат Касымбеков. Бишкекте экс-мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун жума күнү өткөн сотунда мурдагы премьер-министрлер баштаган бир катар күбөлөр көрсөтмө беришти.
Отурумга күбө катары чакырылган мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу сот залына май парава менен келип көрсөтмө берди.
Жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыппул азайганы калды. Тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңешке жакында сунушталганы турат.
Биз мындан бизнес кылып 3000-5000 кылбай, минимальный штрафтарды 500 сомдон кылып түшүрбөйлү. Жарандарыбыздын жашоо турмушу ошондой 30 эсе өскөн жок да.
Казакстанда кытайлык казактардын укугун коргогон ата журт ыктыярчылар уюму юстиция министрлигин сотко берди.
Бул ата журт террористтик уюм, заңсыз уюм, тиркелмеген уюм деген энди эл ичинде осындай каусиеттер тарагандыктан көп адамдар бул жерге келип арызданудан коркту.
Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, биз жана дин түрмөгүндө жакынкы чыгыштагы согуш тутанган аймактарда мекенине кайтарылып жаткан жарандардын маселесин журналисттер кандай чагылдырышы керек экенин адистерден угабыз.
Тажикстандык аялдардын, балдардын келген учурун журналисттер жана мамлекеттик органдардын басма сөз кызматтары сүрөткө, видеого тартып, аны медиада кеңири жайылтышты. Жок дегенде балдардын бетин жаап коюшпады.
Алдагы бир саатта сизди тарых жана тагдыр түрмөгүндө күтөт. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Бишкекте мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук отурумда экс-премьер-министр Жоомарт Оторбаев күбө катары көрсөтмө берди. Процесс Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда өтүп жатат. Оторбаев Калыс Ордо конушунда курулган мектепке байланыштуу көрсөтмө берип, буларга токтолду.
Статус экспериментального проекта.
Калыс Ордодогу мектептин курулушун 2014 жылдын май айына чейин жана кийин деп эки этапка бөлөр элем. Себеби мен май айына чейин премьер-министр эмес болчумун, билим берүү тармагын тейлеген эмесмин. Кийинчерээк ноябрь айында буйрук чыгарып мектепти эксперименталдык долбоордун негизинде иштеп чыгууну тапшырган.
Мунун алдында күбө катары экс-премьер-министр Темир Сариев көрсөтмө берип, жаңы конуштарда жагдай оор болгонун, мектеп туура курулганын жана каражат максаттуу пайдаланганын билдирген. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс-мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган, экөө тең күнөөсү жок экенин айтышат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги советтик маршал Иван Коневдин Прагадагы эстелигин көчүрүү чечими жоопсуз калбайт, анын арты эки тараптуу алакаларга залакасын эле алып келет деп эскертти. Эстеликти Прага 6 районундагы аянттан алуу демилгесин орус бийлигинин башка өкүлдөрү да айыпташты. Прага 6 районунун жетекчилиги Коневдин эстелигин музейге көчүрүүнү чечкен. Конев 2-чи дүйнөлүк согушта Чехословакияны нацисттерден бошоткон кызыл армиянын аскердик бөлүгүн жетектеген. Бирок маршалдын 45-чи жылдан кийинки Европадагы аракеттери 56-чы жылы Венгриядагы козголоңду басканы, 68-чы жылы Чехословакияга аскер киргизүүнү пландаганы терс бааланып келет. Мындан 40 жылдай мурун орнотулган эстелик эң башынан эле талаш талкуу жараткан жана соңку жылдары айкелди бүлүндүрүүгө бир нече жолу аракет көрүлгөн. Чехиянын президенти Милош Земан эстеликти коргоп жергиликтүү бийлик жетекчилигин сындады. Эми бул эстеликтин ордуна 2-чи дүйнөлүк согушта Праганы нацисттерден бошоткондордун урматына мемориал коюлмакчы. Жарандык активист Мелис Аспеков Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн, фирмаларын, киреше чыгашаларын текшерүүнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу биздин радиого Аспеков өзү билдирди.
Бишкек ликёроводочный завод. Ошону атайын мындай банкрот кылып, өсүмдүк кылып мындай чыгарып кеткен да. Андан соң жана акылы эмес банк боюнча налогторду дагы төлөбөйт деп угам. Ошонун баардыгын, кыскасы, баардыгын дыкат иликтеп чыгыш керек мүлкүнүн баардыгын.
Экс-спикер Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын 13 сентябрдагы жыйынында Аспековдун айткандары боюнча билдирүү жасап, аны шантаж кылып жатат деп айыптады. Эл өкүлү жарандык активист мурда келип андан акча сураганын, бербей койгондон кийин ушундай ыкмага өткөнүн айтты.
Мен бул эми шантаждын өтө бир түрү. Ал шантаж апогейине жетип, жакында Facebook баракчасына ошол нерсени андан ары таратууга аракет кылды. Агадан чыккан жокмун.
Мекенчил саясий партиясынын мүчөсү Аспеков 2017 жылы массалык башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген негизде камакка алынып, кийин кайра чыккан. Ал андан мурдараак таксисти тапанча менен коркуткан деген айып менен 4 жылга кесилген. Аспеков бул айыптоолордун баарын четке кагып келет. Койташ шаарында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана Бишкек шаардык тез жардам станциясынын мурдагы жетекчиси Жаркынбек Касымбеков киргизилди. Өкмөттүн аппараты кабарлагандай, жаңы мүчөлөр премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин буйругунун негизинде кошулду. Комиссия отурумунда буга чейин коомдук ишмер Равшан Жээнбековдун жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун окуя боюнча маалыматын уктум. 7-8 августта Койташ шаарындагы үйдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында Улуттук коопсуздук комитетинин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, алар түрдүү жараат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. АКШ Конгрессинин комитети атайын буйрук чыгарып, эмки жумада президент Дональд Трамптын Ооганстан боюнча өкүлү Залмай Халилзаттын көрсөтмөлөрүн угууну көздөп жатат. Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин төрагасы демократ Элиот Энгел Трамп администрациясы Оогандагы тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматты Америка коомчулугунан жаап жашырганын айыптады. Рейтерсин маалыматына ылайык, мамлекеттик департамент Халилзатты комитетке расмий чакырган буйрук боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө жооп кайтарган жок. 9 сентябрда Трамп Талибан менен сүйлөшүүлөр токтогонун жарыялаган. Көптөгөн конгрессмендер президенттин чечимин сындашууда. Анын үстүнө мыйзам чыгаруучулардын Халилзаттан маалымат алуу өтүнүчү буга чейин бир нече жолу канааттандырылган эмес. Расмий Ташкент түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешине мүчө болуу арызын расмий тапшырды. Өзбекстан кеңешке кирүү резолюциясын кабыл алды. Өзбек өкмөтүнүн расмий арызы уюмдун катчылыгына келип түштү, деди бейшембиде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу. Кабыл алуу процесси жакын арада өткөрүлмөкчү. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши 2009 жылдын октябрында түзүлүп, ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия түптөөчүлөр катары киришкен. Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин былтыр апрелде билдирген. Президент Шавкат Мирзиёев 2016 жылы бийликке келгенден бери кошуна мамлекеттер менен алакаларды жакшыртуу аракетин көрүп келатат. Өткөн жылы Кыргызстанда өткөн саммитте Венгрия кеңешке байкоочу болуп кирген. 19 сентябрда Будапештте уюмдун Европалык кеңсеси ачылганы турат.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Алдыда айтылгандай, Бишкек шаарынын Лелин райондук соту мурдагы мэрлер Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун ишин кароону улантты. 13 сентябрдагы соттук жараянга мурдагы премьер-министрлер Темир Сариев жана Жумарт Оторбаев күбө катары көрсөтмө беришти. Аларга мектептин курулушу жана келишимдеги коррупцияга жол берген деп күмөн саналган пункттар боюнча суроолор берилди. Кененирээк соттук жараянга күбө болгон кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып бермекчи. Самат, сөзүңүздө.
Эксмерлердин сот процессинде ошо буга чейин Албек Ибраимовго байланыштуу иштер каралып келсе, эми мына 7 кийин Кубанычбек Кулматовго тиешелүү маселелер карала баштады. 13 сентябрда дагы бүгүн соттук жараянга күбө катары көрсөтмө берүүгө жогоруда өзүңүз айткандай эле Темир Сариев жана Жомарт Оторбаев келди. Учурда камакта жаткан энергия холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев дагы күбөлөрүн катарын толуктады. Аны менен чогуу мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жана билим берүү министри дагы Канат Садыков дагы ошо күбөлөрдүн катарында болду. Экс премьер министр Темир Сариев 2014 жылы экономика министрлигин жетектеп турганда Калыс Ордодогу мектептин курулушу боюнча өз бүтүмүн даярдаганын айтты. Жаңы конуштардын оор жагдайын белгилеген Сариев мектепти куруу туура чечим болгонун жана каражат максаттуу пайдаланганын дагы айтып өттү. Ушул жерден Темир Сариевдин айтканын угасак.
Школа построена правильно.
Кандай болгон күндө да өз позициямды билдирип коюшум керек. Бул керектүү мектеп болгон жана эң туура чечим кабыл алынган. Ал мектепте бүгүн балдар окуп жатат, окуу имараты азыркыга чейин турат. Алгач мектепти Чүй облусунда куруу тууралуу сөздөр жүргөн эсимде, бирок өкмөт кеңешип калыс ордодо мектеп тартыштыгын эске алып, ошол жакка курууну туура көргөнбүз. Эгерде мектеп курулбай калганда бир топ балдар улам бир имаратка көчүп окушмак, деди Темир Шариев. Отурумга күбө катары чакырылган мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу сот залына май парава менен келип көрсөтмө берди. Ал мектепти куруу маселесинде Кытай тарапка доо артуу туура эмес экендигин, анткени Кытай компаниясы жардам көрсөтүү иретинде мектепти салып бергенине токтолду. Бирок 2014-жылы билим берүү тармагын жетектеп турган Канат Садыков өз көрсөтмөсүндө көп бүдөмүк жагдайлар бар экендигине дагы токтолуп жатат. Ал кандай болгон күндө дагы мектепти куруу үчүн кыргыз тарап тендер өткөрүү менен курулуш компанияны аныкташы керек болчу, деп өттү. Канат Садыковдун айткан цитаталы өтсөк, бизге алгач эки мектептин долбоорун даярдоо тууралуу буйрук келген. Мына ошондо билим берүү министрлиги бир мектепти Чүйдөгү Беловодск айылына, ал эми экинчисин Өзгөн районуна салуу тууралуу долбоорду даярдап сунушта калбыз. Бирок биздин сунуш кийин колдоо таппай калды. Буйруктун негизинде эки мектептин ордуна бир эле мектеп салынарын жана ал үчүн калыс ордо конушу тандалып алынганын билдик. Бирок кандай болгон күндө дагы мектепти куруу тендер куруу өтүшү керек болчу, себеби биздин мыйзамда дал ушинтип жазылган, деди Канат Садыков. Ал эми мурдагы премьер министр Жомарт Отурбаев Кыргызстанда 400 чукул мектепти салуу тартыштыгы бар экендигин айтып, анын ичинде калыс ордо конушунда тартыштык күч болгонун өз көрсөтмөсүндө бүгүн белгиледи. Ал Кыргызстан бюджетинин 20% билим берүү тармагына жумшаларын айтып, мектеп мамлекет билим берүү тармагына алгылыктуу багыт жасаарына дагы токтолуп атат. Отурбаев 2014-жылы калыс ордодогу мектеп эксперименталдык статусунун негизинде дагы салынганын айтты.
Статус экспериментального проекта.
Калыс ордодогу мектептин курулушун 2014-жылдын май айына чейин жана кийин деп эки этапка бөлөр элем, себеби мен май айына чейин премьер министр эмес болчумун, билим берүү тармагын тейлеген эмесмин. Кийинчерээк ноябрь айында буйрук чыгарып мектепти эксперименталдык долбоордун негизинде иштеп чыгууну тапшыргам, деди Жомарт Отурбаев. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн чогултуу эми деле болсо улана бермекчи. Башкы прокуратура эки мектептин ордуна бир мектеп салынып, ал болгондо да тендери жок эле курулуп курулуш компаниянын колуна берилип кеткен түз мыйзам бузуучулук, деп келет. Ушундан улам мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовго 2014-16 жылдары Бишкекте мэр болуп турганда калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деген кине коюлуп келет. Кулматовтон кийин кызматка келген Албек Ибраимов болсо мектептин курулушунан акчанын өнөлүшүнө катышы бар деп дагы айыпталууда. Экс мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечим ушул жылдын 6-мартындагы жараянда кабыл алынган. Буга чейинки соттук жараян 11-сентябрда болгон. Жалпысынан бул соттук жараянда 13 адамдын жоопкерчилиги дагы каралып жатканын айта кетейин, Кубат.
Рахмат сизге, Самат. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун соттук ишинде кандай маселелер каралып, кимдер көрсөтмө бергенин кесиптешим Самат Жумакадыров айтып берди. Аларда жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыппулду азайтуу жөнүндө өкмөттүн мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна октябрдын башында киргизилери белгилүү болду. Алайык 3 000 сомдук айыптар 1 000 сомго чейин түшүрүлөт экен. Айрым депутаттар өкмөткө бул суманы дагы азайтууну сунуштап жатышат. Аткаруу бийлиги болсо коопсуз шаар долбоору өзүн актабай, өкмөткө акча түшпөй калаарын жүйө кылууда, жыл баштан тарта иштеп баштаган тартип бузуу жөнүндө кодексине сунушталган өзгөртүүлөр жана коопсуз шаар долбооруна байланышкан маселелерди Бакыт Төрөгелдиулунун баянынан кененирээк уксак.
Жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыптарды азайтуу боюнча мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Ал колдоо тапса, жол белгилеринин талаптарын аткарбагандар, автоунааны туура эмес жерге токтоткондор, машинелердин ортосундагы коопсуздук аралыкты сактабагандар, жол чыракты карабай айдагандар, автоунаадан ашуу өтүү эрежесин бузгандар жана тыюу салынган сигналдарды колдонуу тартибин бузгандар азыркыдай 3 000 эмес 1 000 сом айып төлөйт. Өкмөт жогорку кеңеште айыптардын суммасын азайтуу боюнча бир нече жолу демилге көтөрүлүп, жарандар нааразылык акцияларына чыккандан кийин ушундай чечим кабыл алган. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын 13-сентябрдагы жыйынында вице премьер министр Жеңиш Разаков айыптарды түшүрүүнүн дагы бир себебин атады.
Жалпысынан мындай кээ бирде айдоочунун күнөөсүнөн эмес, баягы жолдун инфраструктурасынан же болбосо мындай жолдун тардыгынан мындай ошондой немелерге барып кала турган статьяларды биз сунуштадык да.
Тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөттүн бул мыйзамы учурда коомдук талкууда турат. Жеңиш Разаковдун айтымында ал октябрь айынын башында парламенттин кароосуна киргизилет. Расмий маалыматка караганда коопсуз шаар долбоорунун камералары жол эрежелерин бузууну каттап баштаган 4 марттан ушул күнгө чейин жалпы 554410 токтом толтурулду. Анын ичинен 227881 айыппулу төлөп, бюджетке 280,885,000 сом түштү. 127,000 айдоочу айыпты Кыргыз почтасы жеткирип берген айып токтомдорунун негизинде төлөсө, калганы мобилдик тиркемелер аркылуу төлөгөн. Кайгыл милиция башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Сарыкулов коопсуз шаардын алкагында төлөнгөн айыптар 41% түзгөнүн бул жакшы көрсөткүч экенин айтты.
Бир жылдын ичинде штрафтарды төлөмдөрдүн саны 18-25% эле түзөт деп учет кылганбыз. Бир 2 жылдын ичинде мен ойлойм 80%га жетебиз.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында бир жол эрежесин бузуунун баасы башкача айтканда чыгымы 250 сомго чукулдайт. Айыппулдан түшкөн акчанын 214 сому долбоорунун биринчи баскычын ишке ашырып жаткан Вега компаниясына тиет, 24 сом Кыргыз почтасына берилет жана 4 сом алтымыш тыйын айып токтомун басып чыгарууга кетет. Учурдагы мыйзам менен жол эрежесин бузган айдоочуга салынуучу эң төмөнкү айыпты 3000 сомду алсак, анын 250 сомго жакыны чыгымга кетип, калганы бюджетке түшөт. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Жунус уулу ушундан улам айыптардын өлчөмүн дагы түшүрүүнү сунуштады.
Биз мындан бизнес кылып 3000-5000 кылбай, минимальный штрафтарды 500 сомдон кылып түшүрбөйлү. Же биздин жарандарыбыздын жашоо турмушу ошондой 30 эсе өскөн жок да.
Депутат ошол эле кезде ичимдик ичип машина айдагандарга жазаны күчөтүп, аларга 50,000-100,000 сомго чейин айыппул салууну сунуштады. Административдик кодекске ылайык, азыр мас айдоочуларга 17,500 сом айып салынат. Депутат Зиядин Жамалдинов коопсуз шаар долбоору иште баштагандан бери жолдо тартип орногонун эске салып, айыппулдар түшүрүүнү сунады.
Өзү азыркы иштеп аткан мыйзам туура эле. Өзү негизичи. Биз мыйзамды сыйлабай эле ошол бизге кымбат деп эле элдер өзү айтса, анан кийин биз түшүрө койгонубуз бул туура эмес да. Мыйзамды бузбасын, төлөбөсүн аны.
Өкмөт коопсуз шаар долбоорунун негизги максаты жол коопсуздугун сактоо деген менен долбоор иштегенден бери статистика артка кеткен. Маселен 2019 жылдын январь-июль айларында Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% көбөйгөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз Чехияда талкуу жаратып жаткан темага токтолсок, себеби Прага Алтай районунун жетекчилиги Интер бригада Наянтандагы Советтер Союзунун маршалы Иван Коневдин эстелигин музейге көчүрүүнү чечти. Орусиянын Чехиядагы элчилиги муну кескин айыптаган билдирүү таратты. Конев 2-чү дүйнөлүк согушта Чехословакияны нацисттерден куткарган Кызыл армиянын аскердик бөлүгүн жетектеген, бирок маршалдын 1945 жылдан кийинки Европадагы аракеттери ар түрдүүчө бааланып талданып келет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Прага Алтай райондук кеңеши 12 сентябрда советтик маршал Иван Коневдин эстелигине байланышкан жагдайды дээрлик 6 саат талкуулады. Жыйынтыгында жергиликтүү кеңештин депутаттары айкелди Аянттан музейге көчүрүү тууралуу сунушту колдоду. Райкеңештин чечимине ылайык эми бул эстеликтин ордуна 2-дүйнөлүк согушта Праганы нацисттерден бошоткондордун урматына мемориал коюлмакчы. Былтыр Прага Алтай районунун акими Ондржей Калашынын демилгеси менен Коневдин эстелигинин жанына чех, орус жана англис тилдеринде жазылган атайын такта орнотулган. Анда маршал 1956 жылы Венгериядагы козголоңду басканы, 1961 жылы Берлин дубалын куруу менен аяктаган окуяга активдүү аралашканы жазылган. Ошондой эле 1968 жылы тарыхта Прага жазы деген ат менен таанымалуу окуяда Чехословакияга аскер киргизүүнүн артына турган деп белгиленген. Прага Алтай районунун акими Ондржей Калаштын айтымында Коневдин согуштан кийинки талаштуу аракеттерине күбө болгон адамдардын көзү терүү.
Конев Чехословакияга жашыруун советтик полицияны алып келген. Алар 1945 жылдан кийин ушул райондо адамдарды камакка алышкан. Бул жерде ошонун баарын көрүп билген адамдар дагы деле бар.
Маршал Иван Конев 1945 жылы 1-чи Украиналык фронтту башкарган. Анын жоокерлери Берлинге чабуул уюштурган жана Чехословакияны нацисттерден бошотууга катышкан. Чехиянын президенти Милош Земан Коневдин эстелиги аянтта калтырылышын колдоп келет. Ал Москвага ыктаган саясатчы экени белгилүү. Прагадагы тарыхчы Ондур Жематейка эки элдин айланасындагы окуяларды саясат менен байланыштырды.
Мунун баары Путин башкарган Орусия тууралуу талкууга байланыштуу. Менимче, чех коомчулугунун басымдуу бөлүгү бул тууралуу терс пикирде. Маселен, эгер мен Путин жетектеген Орусияга Путинге каршы болсом, демек анда мен Советтер Союзундагы сындашым керек деген көз караш көпчүлүк чехтерге кадырсыз эле көрүнүш. Бирок ошол эле учурда коомчулуктан айырмаланып, биздин президент Орусиянын президенти Владимир Путинге ыктаганы, анын жактаган саясат жүргүзгөнү балким чет өлкөлүктөрдүн таң калуусун деле жаратса керек.
Советтик армиянын барандуу жетекчисинин Прагадагы эстелиги 1980 жылы орнотулган жана ошондон бери эле талаш талкуудан арылбай келет. Соңку жылдары айкелди бүлүндүрүүгө бир канча жолу аракет жасалган. Белгисиз адамдар ага сыр чачкан. Канкор маршал деп да жазып кетишкен. Мындан улам шаар бийлиги аны көздөн далдоо уруп чулгап да койгон учурлар болгон. Орусиядагы алдыңкы маалымат каражаттарынан дээрлик баары Прагадагы Иван Коневдин эстелигинин айланасындагы окуялар тууралуу сөз кылышты. Анда эстеликтин аянттан музейге көчүрүү чечими сынга алынды. Чехиядагы орус элчилиги дагы райондук кеңештин чечимин айыптап билдирүү таратты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Эми биз дагы бир эл аралык жаңылыкка кененирээк токтолобуз. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сочиде Сириядагы ирандык күчтөрдүн маселесин көтөрдү. Ал орус президенти Путин менен жолугушуусунда расмий Тель-Авивдин Иранга каршы өз алдынча чара көрүүгө мүмкүнчүлүгү болушу керек экенин айтты. Ал мындай сөзүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолукканда да белгиледи. Нетаньяхунун бул визити Израилде саналуу күндөн кийин өтө турган парламенттик шайлоо менен да байланыштырылып жатат. Алдыда кенен айтып беребиз. Орусия менен Израилдин лидерлери жыл башынан бери ушул менен кеминде үчүнчү жолу жолукту. 12 сентябрда Сочиде өткөн кезектеги сүйлөшүүдө эки тарап негизинен Сириядагы коопсуздук маселелерин талкуулашты. Премьер министр Биньямин Нетаньяху Ирандын Сириядагы аракеттери Израилге коркунуч жаратып жатканын айтты.
Биздин ортобуздагы коопсуздук тармагындагы координация иштери дайыма маанилүү. Анын мааниси өзгөчө ушул тапта өсүп жатат. Себеби өткөн айда ирандыктардын Сириянын аймагынан Израилге соккуруу жана бизге каршы ракеталарын багыттоо аракети күчөдү.
Нетаньяху Путинге чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен кездешип, анда Израилдин армиясына Иранга каршы өз алдынча чара көрүүгө эркиндик берилиши керек экенин айткан. Орусия менен Иран Сириядагы 8 жылдан бери токтобой жаткан согушта президент Башар Асадды колдоп келет. Израиль Теграндын жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө туруктуу аскердик базаларын түзүүсүн алдын алуу үчүн ирандыктардын Сириядагы позицияларына буга чейин 10 рет соккурган. Иранын бийлиги Тель-Авивдин дооматын четке кагып жатат. Айтор Сирия жана Иран сыяктуу бир катар маселелер боюнча Нетаньяху Сочиде орус президенти Путин менен 3 сааттай сүйлөшү өткөрдү. Анын жыйынтыгы боюнча орус тышкы иштер министри Сергей Лавров маалымат берип, эки өлкө Сириядагы аскердик аракеттер боюнча диалогун улантууну макулдашканын айтты. Нетаньяхунун бул сапары Израилдин парламенттик кеңесетке шайлоого 5 күн калганда болуп турат. Путин Сочидеги кездешүүдө Кремль бул шайлоодо ким жеңерине кайдыгер карабай турганын билдирди.
И, конечно, нам не безразлично.
Чынын айтышым керек, Израилдин парламентине кимдер шайланып келэрине көңүл кош карабайбыз. Шайланып келгендер мамлекетчил адамдар болушат. Алар эки тараптуу алакабыздагы буга чейинки жетишкендиктерди дагы алдыга жылдырат деп үмүттөнөбүз.
В последнее время и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений.
Теген Путин Израильде мурдагы советтик республикалардан барган 1,5 миллиондо иммигрант жашай турган эске салды. Израильде 17 сентябрда мөөнөтүнүн мурда өтө турган парламенттик шайлоодо Нетаньяхунун Ликуд партиясы атаандаштарын артка калтырууну, добуштарын мурдагыдан көбөйтүүнү көздөп жатат. Израилдин маалымат каражаттары Нетаньяху добуш берүү алдында Путин менен жолугуу аркылуу өз партиясынын рейтингин көтөргүсү келерин жазып чыгышты. Мунун алдында Нетаньяху эгер шайлоодо жеңип чыкса, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги өрөөндү Израилдин карамагына өткөрүүнү убада кылган. Мындай жарыяны Бириккен Улуттар Уюму эл аралык укукту одуну бузуу аракети катары мүнөздөгөн. Нетаньяхунун бул планын Орусиянын тышкы иштер министриги да сынга алган эле.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сайтыбыздан Кыргызстандагы гана эмес, чөлкөмдөгү дагы маалыматтарды, аналитикалык материалдарды таап окуй аласыз. Эми биз дал ушул чөлкөмгө же Борбор Азия жаңылыктарына кезек берсек, Казакстанда кытайлык казактардын укугун коргогон ата журт ыктыярчылары коомдук бирикмеси юстиция министрлигин сотко берди. Буга министрлик бирикмени расмий каттоодон баш тартканы негиз берген. Аталган уюм Шинжаң районундагы казак кыргыздардын укугун коргоп, буга чейин бир нече жолу маалымат жыйынын өткөргөн эле. Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин Бээжиндеги сапары маалында бул маселе козголгон жок. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Ата журт эркилер казак human rights. Мына кеңсе биринчи бөлмө. Арыздар жазылады, фотолор чыгарылады.
Шинжандагы казактар менен кыргыздардын укугун коргоп келген ата журт ыктыярчылары коомдук уюмунун кеңсеси мындан мурдагы караганда кыйла эле ээн. Ыктыярчылар эми деле кайрылып жаткандар бар экенин, бирок мурдагы убактан бир топ азайканын айтышты. Алардын сөзүнө караганда буга уюмдун лидери Серикжан Билаштын камакка алынганы себеп болгон.
Серикжан усталгандан кийин биздин офис 23 күн жабык турду. Алматы калалык ички иштер департаменти жагынан жабылды. 23 күндөн кийин офисти арең ачтык. Осы кезде бүкүл арызданууларга үрөй түштү. Бул ата журт террористтик уюм, заңсыз уюм, тиркелмеген уюм деген энди эл ичинде осылай каусеттер тарагандыктан көп адамдар бул жерге келип арызданудан коркту.
Уюмдун өкүлү Эрбол Даулетбектин Азаттыкка билдиргенине караганда, уюм демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен гана жашайт. Жарандардан арыздарды кабыл алуучу кеңсеге айына 250 миң теңге төлөп ижарада турушат. Кеңсенин дубалдарына Кытайда куугунтукка алынып, тарбиялоочу лагерлерге кармалган, андан кийин камакка алынган казак кыргыздардын сүрөттөрү турат. Малихан Күнбулат кызы уюмга жакын тууганын бошотуп берүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган. Анын Казакстанда окуусун аяктаган соң Кытайга кеткен тууганын Кытай бийлиги кармап, социалдык тармакта жазган сөзү үчүн камап салышкан. Алгач тарбиялоочу лагерде кармалып, андан кийин 10 жылга түрмөгө кесилген.
Кикуге жагындай Казакстанга казагым эсиң барда элиң тап деген бир жазуу жазылган. Сол себеп, одан башка себеп жок. Сол баланы алып кеткен кезде компьютерин, үйүндөгү ноутбуктерин, жанагы телефондорун актарган, сол кезде сондай сөздөр табып алган ичинен.
Ата журт ыктыярчылары өздөрүн коомдук бирикме катары расмий каттабай жатканы үчүн юстиция министрлигин сотко беришти. Министрлик уюмду каттоодон 4 жолу баш тарткан. Адвокат Айман Умарова муну бийлик тарабынан атайын буттосуу деп эсептейт. Алматы шаарынын юстиция департаменти мындай айыптоолорду четке какты. Алардын жүйөсү боюнча уюм документтерди туура эмес толтурган үчүн катталган эмес. Ата журт ыктыярчылары коомдук бирикмеси 2017 жылдан бери иштеп келе жатат. Бул аралыкта 3000 ашуун киши арыз менен кайрылган. Шинжаңдагы мусулмандардын туугандарынын кайрылууларын интернетке жарыялап, өтүнүчтөрүн көптөгөн адам укугун коргогон уюмдарга жиберишкен. Уюмдун жетекчиси Серикжан Билаш быйыл Казакстанда кылмыш жоопкерчилигине тартылып, сот тарабынан айыппул салынган. Ошондой эле ага коомдук ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салган. Казак президенти Касым Жомарт Токаев 11 сентябрда Кытайга мамлекеттик сапары менен барды. Эки күндүк сапар учурунда президент Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин баштаган бир катар жетекчилер менен жолугушту. Ал эми Шинжаң казактарынын маселеси тууралуу сөз козголгон жок. Шыңжаңдагы теги казактардын Кытай бийлиги тарабынан кысымга алынып, алгач тарбиялоочу лагерлерге, андан кийин түрмөгө камалып жатышканы тууралуу 2017-жылы алгачкы кабарлар айтыла баштаган. Жергиликтүү активисттер жана камалган казактардын жакындары бир катар эл аралык уюмдарга аларды бошотууга көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Атажурт ыктыярчылары коомдук бирикмесине Кытайдагы туугандары кысымга кабылган кыргызстандык жарандар да кайрылышкан. Прагадан Замира Кожобаева.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүрбөй болсо деп булар көз алдында. Жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичип алып курсакта узуп алып жаткан агамнан. Аялы үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Жакынкы чыгыштагы согуш тутанган аймактардан мекенине кайтарылып жаткан жарандар жөнүндө макала баян даярдаган журналисттер алардын андан аркы тагдырын чечип коюшу мүмкүн. Мындай пикирин медиа эксперттер бирлешип бул темага кайрылганда этият мамиле жасоого журналистикадагы зыян келтирбе деген принциптен тайып кетпөөгө чакырып жатышат. Интерньюз жана ЮНИСЕФ уюмдары журналисттерди атайын окуудан да өткөрө баштады. Биз жана дин түрмөгүнүн бул санын ушул темага арнайбыз. Аны Санжар Эралиев даярдаган.
Кыргыз өкмөтү Ирактын согуш аймактарындагы лагерлерде жүргөн кыргызстандык балдарды, аялдарды алып келүүгө камынууда. Сирия менен да ушул жаатта сүйлөшүү жүрүп жатат. Мамлекеттин өз жарандарын эвакуация кылуу жараяны 2019-жылдын сентябрынан тарта ишке ашары кабарланган, бирок так даталары анык эмес. Расмий маалыматтарда Ирак жана Сирияга кетип калган кыргызстандыктар 800 көп экени, анын 100 ашууну аялдар жана балдар экени кабарланган. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү санында согуш аймагынан мекенине кайткан жарандарды медиада чагылдыруу маселесине кайрылабыз. Бул темада Интерньюз уюмунун Борбор Азиядагы чыр-чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Ыкбалжан Мирсаитов пикирлерин, сунуштарын бөлүшөт. Маектешимдин үнү жазылган аудио бир аз сапатсыз болуп калган үчүн угармандан кечирим сурайм. Биз Ыкбалжан Мирсаитовдун пикирлерин котормо менен сунуш кылабыз.
Биз жана дин.
Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан жарандарын негизинен аялдар менен балдарды алып келди. Мирсаитов алардын мекенге кайтуу жараянын чагылдырууда журналисттер кандай каталарга жол койгонун, кыргыз медиасы эмнеге көңүл бурушу керектигин айтты.
Бул жерде журналисттердин ролу өтө маанилүү. Алгачкы көңүл бура турган жагдай жараянды эмне деп атайбыз? Көп учурда репатриация деп коюшат. Мааниси мекенге кайра келүү, бирок бул өтө талаштуу аталыш. Казак өкмөтү ал терминди колдонбоду. Президенттин басма сөз кызматында аларды согуш жүрүп жаткан аймактардан казак жарандарын алып келүү деп жазды. Ошондой эле Жусан операциясы деген термин колдонулду. Өзбекстанда болсо мээрим гуманитардык миссиясы деп, Тажикстанда гуманитардык миссия деп аташты. Кыргызстан деле согуш тутанган аймактардагы өз жарандарын эвакуация кылуу дегенди колдонгону макул. Себеби алар жарандыктан чыккан жок. Ал эми мекенине кайра келгендерди кай бир термин менен атоо туура эмес. Кайрылман деген такыр туура келбейт. Алар биздин мекендештер жана алар өз мекенине кайтып келишти. Реабилитациядан өтүп коомго аралашып, кадыресе жашоого кайтышы керек. Негизги миссия ушул. Чагылдыруу маселесине келсек, өзбекстандык, тажикстандык аялдардын, балдардын келген учурун журналисттер жана мамлекеттик органдардын басма сөз кызматтары сүрөткө, видеого тартып, аны медиада кеңири жайылтышты. Жок дегенде балдардын бетин жаап коюшпады. Балдар гана эмес, аялдардын да бети көзүн жаап көрсөтүшү керек болчу. Бул журналисттик кесиптеги катачылык болду. Анткени ал аялдарды эртең башкалар сөөмөйү менен көрсөтүп, сен террорчуларга кошулуп келгенсиң деп басмырлашы мүмкүн. Балдарга да ушундай мамиле жасалышы толук ыктымал. Адистердин сунушунан кийин гана сүрөттөгүлөрдүн бети көзүн жаап чыгара башташты. Бирок ага чейин канчалаган фото-видеолор тарап кетти. Учактан түшүп мекендин топурагын өпкөн аял туугандары кучактап турган балдарды сүрөткө тартып алуу журналисттин ишине пайда. Аябай мыкты кадр болуп ал кого татыйт. Бирок кадрдагы адамдардын андан аркы тагдыры эмне болот? Сен Сириядан келгенсиң, сен Ирактан келгенсиң деген кодулоолор болушу мүмкүндүгүн эч ким ойлонгон жок. Кодулоого кабылган адам кайра депрессия болуп, реабилитациялык иштер пайдасыз болуп калат. Журналистикадагы зыян келтирбе деген принцип мындай учурда унутулуп калбашы керек.
Бирок журналист андай учурларды чагылдырбай коюшу да мүмкүн эмес. Экбалжан Мырсаитов төмөнкү кеңештерди бөлүштү.
Журналисттер согуш тутанган аймактардагы жарандарын алып келүүдөгү мамлекеттин ролуна көбүрөөк көңүл бурсун. Ансыз да оор кырдаалда күн кечирип, мекенине кайтып келгендерге суроо жаадыруунун кажети жок. Согуш аймактарына эмне үчүн кетип калганы, ал жакта эмне кылганы жөнүндө сурап, алардан жооп алып, натыйжада ошол мекендештерди башка кишилерге жаман көрсөтүп, булар террорист деген далилденбеген күнөөнү алардын мойнуна илип койбош керек. Кайтып келгендерди ашыкча каарман кыла берүүнүн да кажети жок. Согуш тутанган аймактарга баары эле атайылап кетип калган жок да. Кай бирлери кимдир бирөөлөрдүн тузагына түштү, алданды. Башкалар алардын катасын кайталабасын деген ой менен телебаян же макала даярдалчу болсо, журналист калыстык позициясын жоготпосун. Көбүнчө журналисттердин сүйлөө тону текстти жакынкы чыгышка кетип калгандарды күнөөлөгөндөй мүнөздө болуп калат. Муну менен журналист коомго да аларды жаман көрсөтөт. Мекенине кайтып келген жарандарды элден обочо болуп калышына журналисттер салым кошпоого тийиш. Андан тышкары Сирияга же Иракка кетип калгандар же кайра келгендер жөнүндө жазып жатканда алардын улутуна кай жерден экенине басым жасай бербөөнү кеңеш беребиз. Бир адамдын улутуна басым жасоо менен журналист башкаларга ошол улуттагы баардык адамдар жөнүндө мүнөздөмө берип коет. Же жерлигин айтып сузактык, түптүк дей берсе окурман да, угарман да же көрөрман да ошол аймактагы баардык адамдарга терс көз караш пайда болуп калышы ыктымал. Андан тышкары Сирияга, Иракка кеткендердин жагдайынын баарын динге байлай берүү туура эмес.
Экбалжан Мырсаитов журналисттер одоно ката кетирген айрым учурларды айтып берди.
BBC'nin орус кызматы жакынкы чыгыштан мекенине кайтып келген тажик кыз жөнүндө аябай мыкты телебаян даярдады. Анын арты менен секелек таанымал болуп кетти. Мен BBC'nin же журналисттин тамаркасына ташыргытууну каалабайм. Бирок ал кыздын келечеги жөнүндө ойлонулбаганы чекилик болду. Бул сюжет анын келечегине чоң залакасын тийгизиши мүмкүн болуп турат. Ал кыз ошол сюжеттен кийин журналисттерден качып комментарий бербей калды. Анткени башкалар таанып сөөмөйү менен көрсөтүп атпайбы? Жашы жете электерден интервью алууда өзүнүн жана жакындарынын макулдугу аябай зарыл. Интервью бересиңби деген суроого ооба деп айтылган жооп аздык кылат. Жанына атасынбы, апасынбы, чоң атасынбы, айтор жашы чоңураак жакын кишиси чогуу турганы макул. Бала деген бала баштан өткөндөрүн сүйлөй берет. Өзүнүн айткандары чоңойгондо кайра өзүнө зыян тийгизиши ыктымалдыгын ойлобойт да. Мен журналисттерди бир беткей күнөөлөп, алардын ишине тоскоолдук кылуудан алысмын. Бирок алар жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан мекенине кайткан жарандарды чагылдырууда өтө этият болууга милдеттүү. Реабилитацияга муктаж кишилердин кийинки тагдырына балта чаап койбойлу. Азыркы негизги милдет ал жактан келгендердин тагдырын баяндап, сенсация жасоо эмес, мекенине кайтып келген кишилерге гуманитардык жардам көрсөтүп, реабилитациядан өткөрүүгө салым кошуу.
Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Интерньюс уюмунун Борбор Азиядагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Экболжан Мырсаитов ой бөлүштү. Баянды мен Санжар Ералиев даярдадым.
Биз жана дин.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Жасайлым, дал ушундай аталыштагы глобалдык экологиялык акцияга Кыргызстан дагы кошула турган болду. Мындай акция 21 сентябрда дүйнөлүк тазалык күнүн алкагында бир эле убакта 150 ашуун мамлекетте өтмөкчү. Жасайлым дүйнөлүк кыймылынын Кыргызстандагы расмий өнөктөшү Экодеми коомдук фондунун өкүлү Бермет Ракыбаева акция тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айдана Топчубаева айтып берди.
Кыргызстан глобалдык ишембирге 2018 жылда катышкан. Ошондо 1000 ашуун ыктыярчы 8000 жакын тонна таштандыны жыйнашкан эле. Ал эми бул жылы канча тонна таштанды жыйноо же болбосо канча аймакты камтууну пландап жатасыздар?
2018 жылы Кыргызстан биринчи жолу болуп катышты. Биз ошол учурда биринчи орунду алдык. Мамлекеттин 7% эли чыкты. Жана ошондой эле 8000 тоннага жакын таштандылар чогулду.
Бул бүткүл дүйнөнүн ичинен Кыргызстан биринчи орун алды.
Бүткүл дүйнөлүк. Жана ал жакка көптөгөн факторлор кирет. Мисалы үчүн мамлекеттин даярдыгы, кимдер катышты, кандай өкүлдөр, кандай колдоо болду, ошондой эле элдердин катышкандыгы да. Андан сырткары деген бизде деген видеороликтер көп тартылды. Аябай телевидение колдоо, негизи медиа тарабынан колдоо жакшы болду да. Андан сырткары ошо элдерге жаңылыктар жетип туура дегендейчи. Анан ошо клипке чейин бизде тартылды. Ошону башка мамлекеттер көргөндө Кыргызстан ушунчалык активдүү экен деп жыйынтыкка келди. Анан быйыл негизи биз бардык региондордо WhatsApp группалар бар бизде атайын. Бардык Кыргызстандагы болгон бардык аймагынан бир 50% тазалайбыз деген ниеттебиз.
Ошондой план коюлган э?
Негизи коюлган да. Былтыркыдан дагы көбүрөөк элдер катышса деп. Биз көбүнчө волонтерлор менен иштейбиз. Себеп дегенде эгер өкмөт тараптан ушунча бир күндө жыйнаса бул жака абдан көп каражат кетет. Көп убакыт кетет. Иш аракеттер кетет. Ал эми ыктыярчылар менен иштегенде элдер өзүлөрү чыгат. Жана да бизде бир жакшы түшүнүк бар. 10% адам 90% адамдын аң сезимин өзгөртөт дегенчи. Анан дагы баягы адам өзү кылганда ошол нерсени үйрөнөт да. Анан дагы кийинкилерге да берип калат. Анан былтыркыдан бери карап көрсөң тазалык жагынан бир аз жакшы эле көңүл бурулуп калды. Өзүңөр шаар ичинде эле байкалсаңар болот. Эми ар кандай тармактагы таштандылар болот. Эми биз баары тазалап беребиз деп айтпайбыз. Себеп дегенде элдер деген силер өзүңөр ошол жакты элдер жыйналсаңар, биз өзүнчө тим лидерди жиберип силерге ошол акцияга катышканда кандай кылып качсаңар болот, айтып бере алабыз да. Анан келип эле силер волонтер менен келип бизди тазалап кеткиле деген көз караш, бул негизи туура эмес го. Себеп дегенде ал жакта силер жашайсыңар, силер жүрөсүңөр.
Негизи ушул жерден суроо жаралып атат. Ошол 21 сентябрь күнү өтө турган ишембиликке атайын мындай аймактарды алдын ала тандап аласыздарбы? Эгер тандап алсаңыздар эмнесине жараша, мисалы быйыл кайсы аймактарга көп басым жасайсыздар?
Албетте биздин фонддогулар ошондой жерлерди издейбиз. Кадимкидей эле ар бир жаран эле кайсыл жерде таштанды көп болсо сүрөткө тартып бизге жиберсе болот. Биз ошол жерди локация катары фиксация кылабыз дагы, барып көрүп анан канча киши керек экен, канча каражат керек ошол жактарга, баягы капсарды жибериш керек, канча кишини жибериш керек бөлүп туруп анан бөлүштүрөбүз да.
Быйыл канча ыктыярчыны өзүңүздөргө тарта алдыңыздар же дагы деле улам жатабы бул ыктыярчыларды чогултуу маселеси?
Негизи 500 000 ашык киши чогултсакпы деген ойдобуз, тилектебиз. Анан дагы көрөбүз го, бирок былтыркыга караганда быйыл ыктыярчы болуп келгендер көп.
Көп э? Демек бул ошол бул акция бир күндүк ишембилик менен чектелип калбаса керек. Андан ары улантылат же ага чейин да даярдыктар мисалы азыр көрүп жаткандай эле.
Негизи лезөт акциясы бир жылда бир болот. Кыргызстанда биздин фонд чагылдырып атат ошонун көзөмөлүндө. Бирок бизде жеке бизде андан сырткары дагы көптөгөн акциялар бар. Угуп калсаңар таза чүй, таза ысык көл, таза Кыргызстан деген акциялар бар. Ошол жактарга дайыма чыгып турабыз. Анан айтып кетсек жакында эле бардык региондордо болот азыркы тазалык иштер. Ошондой эле жакында эле Баткенде болот. Мына эртең эле Алар Чада дагы өтөт.
демек дайым турукту силердин фонддор иш алып барат э. Бул жасайлы кайра ушул жасайлы акциясына кайтып келсек, дүйнөдө 150 ашык мамлекет бир күндө ушул акцияга чыгат деп айтылат да. Жалпы канча масштабты ээлейт? Сиздин маалыматыңыз бар, балким канча адамды камтайт же канча аймак тазаланат ушул туурасында? Бир күндө болгондо аябай көп адам, көп таштандыны жыйнаса керек.
Ооба, буга негизи дүйнө жүзүндө адамдар миллиондоп катышат. Бардыгы ким бул тазалыкка кайдыгер карабаса бардыгы чыгат да. Анан былтырдан баштап ошо биздин кыргыз эли дагы чыга баштады. Менимче бул жакшы көрүнүш го дейм.
Көп миллиондон ашык э демек.
Миллиондон.
Жакшы. Негизи бул акцияга катышкысы келгендер кантип катышса болот? Атайын сиздерге барып, сиз жогоруда айткандай, кайрылыш керекпи? Анан сиздердин ыктыярчылар барып жардам беришеби? Же ар бир адам эле ошол күнү чыгып алып айлана чөйрөсүн тазаласа бул дагы акцияга катышуу болуп саналабы?
Катышуу болуп саналат. Анан эгер бизге кошулсаңыздар, бул деген как бы чагылдырылат да, жөн эле тазаланып бүтүп калбастан. Ан үчүн биринчи бизге деген ошол таштанды жерди сүрөткө тартыш керек, андан кийин бизге жибериш керек. Телефон номерин калтырып кетсем,
айтсаңыз
0555 733 444. Кайрылсаңыздар, бизде WhatsApp группалар бар, ошолорго киргизип кандай түрдө өткөрүлөт жана ошондой атайын үйрөтүлгөн тимли жерлерди жиберебиз, ошону менен бирге чогуу иштешебиз.
Чоң рахмат.
Жасайлы дүйнөлүк кыймылдын Кыргызстандагы расмий өнөктөшү Экодеми коомдук фондунун өкүлү Бермет Ракыбаева кесиптешим Айдана Топчубаеванын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдуздагы келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Эльвира Марешек байбиченин чоң атасы, Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпанын уюштуруучусу Рудольф Марешек. Байбиченин атасы жана апасы республикада белгилүү альпинисттер. Бул үй бүлө тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнүн алдыда кенен угалы.
Рудольф Марешек 1888 жылы Чехиянын түштүгүндө жарык дүйнөгө келип, 1970 жылы Алматыда дүйнө салган. Бул жаны тынбаган чехтин өмүрү 1918 жылдан 1963 жылга чейин Кыргызстан менен тыгыз байланышкан. Андан кийин ал Алматыга Казакстандын ошол кездеги лидери Динмухаммед Кунаевдин чакыруусу менен көчүп кетет. Рудольф Марешек 1918 жылы сентябрда эки кыргыз тилмеш менен үч турпанга барып, үркүндө качкан кыргыздарга кеңеш өкмөтү мунапыс бергенин жарыялайт. Немис шпиону деп шектелип, Кытайда бир айдай зынданда отурат. Кайра кайтканда 20 үй бүлө кыргызды кара колго ала келет. Рудольф Марешектин уулу Барибойдун өмүрү да кыргыз жери менен байланышкан. Ата бала 1930 жылдардагы сталиндик репрессияны да баштан кечирген. Бул жөнүндө Рудольф Марешектин небереси Эльвира Марешектин кебин угалы.
Папе было 20 лет, парню было.
Атам 1917 жылы туулган. Ал университетте окуганды каалап, Москваны көздөй экзамен тапшырганы жөнөйт. Темир жол бекеттеринин биринде поезддан чыгат. Аялына менен апама кат жибермекчи болуп, каттын жогорку бурчуна тоонун, карагайдын сүрөтүн тартып штрихтеп жаткан экен. Жанынан өтүп бараткан кимдир бирөө: «А, чийме чийип жатасың, демек шпионсуң», деп НКВДнын кызматкерин чакырат. Ал атасына камакка алындым деп кат жазганга үлгүрөт. Ошол тушта Фрунзеде чоң атам да камалат. Чоң атам камакта отурганы тууралуу көп айтчу эмес. Бирок мен бир нерсени так билем. Чоң атамды атуу үчүн бир нече ирет дубалдын алдына тик тургузушат. Ал жашоо менен кош айтышат. Анан буурчакка окшош нерсе менен көзүнө атышат. Ушинтип коркутушкан болушса керек. Атамды абактагы күндөрү жөнүндө ооз аччу эмес. Бир нерсеге катуу өкүнгөндө башын үйдүн дубалына уруп бизди аябай кыйначу. Сыягы түрмөдө аны катуу кыйнашса керек. Бирок айтканга тыюу салынганбы, түрмөдөгү күндөрү тууралуу бизге эч нерсе айтып бербеди.
То ли запрещено им было рассказывать, то ли что.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдар өзгөчө 37-38 жылдары НКВДнын шыкагы менен котор ташы коюндагылардын арааны жүрүп карапайым дыйкан жумушчу түгүл республика башындагылар да кылыч мизинде жүргөн кез болчу. Кеңеш өкмөтүнө совет элине жардам көрсөтөм деген асыл тилек менен келген көптөгөн интернационалисттер да бул сормосоздон чыкпай калган. Алардын бири Бишкекте көркөм сүрөт академиясын ачууну көздөгөн Ласло Месарош 1938 жылы 19 мартта камакка алынып атылып кетет. Ал Токумбаевдин мына болоруна караганда үркүн тууралуу сүрөттөрдүн автору Бела Уитста шпион деп шектелип сурак берген окшойт.
Коминтерндин бир солдаты сүрөтчү. Тарта көргүн, аман чыксак сүрөттү. Гестапонун сурагында болгондой кийим кыйнаган асыл таза жүрөктү. Орустарды оңчул эсер деп койдум. Кыргыздарды туранчыл деп жеп койдум. Шпион дейт, Кытай менен уйгурдум. Сен венгерсиң, сага кандай шек койду?
Деп жазат Бела Уитста. Венгердик революциячыл сүрөтчү деген ырында 1937-39 жылдары 2 жыл жуук абакта отуруп чыккан Залкар акын Ал Токумбаев. Ата бала Маречектер Алматыдагы түрмөдө 1 жылга жакын отуруп чыгышат. Эгер да Рудольф Маречектин аялынын өжөрлүгү болбосо, ата баланын тагдыры кандай болот эле ким билет?
Жена моего деда.
Чоң атамдын экинчи аялы орус эле. Ал да коммунист болчу. Ошол аял Москвага кат жазып жатып, күйөөсүн жана өгөй уулун камактан чыгарганга жетишет. Ал үчүн көп күч кубатын сарптайт. Чоң атам түрмөдө 1 жылдан ашыгыраак отуруп чыгат. Тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Алматынын Фурманов көчөсүндөгү атам түрмөдө отурган жайдан алыс эмес жерде азыр эжем үй бүлөсү менен жашайт. Мен башка нерсени да билем. 1930 жылдардын аягында интергелпочулардын көбү камалган. Алардын кээ бирлери дайынсыз жоголгон. Ошол кезден бир окуяны Кираль Светлана айтып берди. Бир көчөдө чек үй бүлө жана кыргыз үй бүлө коңшу жашашат. Кыргыз үй бүлөнүн башчысы НКВДнын аткычтар командасында болот. Бир күнү жанагы чекти көчөдө башка адамдар менен чогуу кармап алып, эч нерсе түшүндүрбөстөн шаардын сыртындагы эл душмандарын атуучу жерге алып барышат. Атылчу адамдарды тизгенде чек баягы кыргыз коңшусунун бет маңдайына туруп калат. Ал коңшусун аргасыздан атат. Ошону менен чек дайынсыз жоголот. Ал атылып кеткенин коңшусу эч кимге айтпайт. Андан 30-40 жылдан кийин жанагы кыргыз аткычтардын командасында болгонун, коңшусу атылганын айтып берет.
Стрелять. Вот была такая история.
Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Эльвира Маричек 1972 жылы Фрунзе политехникалык институтун бүтүп, 25 жылда СССР Илимдер Академиясынын Илим изилдөө жана долбоорлоо институтунун ыраакы чыгыш бөлүмүндө иштейт. Көптөгөн турак үйлөрдө долбоорлойт. Ыраакы чыгыштан кайра келип, Бишкектеги политехникалык институтта архитектура факультетинде сабак берип жүрүп, пенсияга чыгат.
Отца исключили из комсомола.
Мен билгенден атамды комсомолдон кууп чыгышат. Ал кийин партияга кирүүнү ойлогон да жок. А бизди комсомол тарбиялады. Жаштарды мактаганда комсомол спортсмен деп мүнөздөчү эмес беле. Менин жакшы таанышым ыраакы чыгышта аскер деңиз флотунда кызмат өтөп жүрдү, партияга мүчө болду. Мен андан: «Володя, мен партияга өтөм десем, мага рекомендация бересиңби?» деп сурасам, ал үн сөзсүз ойлонуп туруп: Билесиңби, чакырбаган жакка жолунуп барба деди. Мен аябай таң калдым. Мен Володяны өзүнүкүн бербеген кежир деп ойлочумун. Ошону менен соолуктум.
Тоже попознавение кончились на этом.
Деди эсер архитекторлор союзунун мүчөсү Эльвира Маричек. Боревой Маричек 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Кыргызстандагы толоткычтар мектебин жетектейт. Ал эми 1944 жылы өз ыктыяры менен майданга кетип, Советтер Союзунда түзүлгөн Чехословакиялык корпустун курамында Гитлердик аскерлерге каршы согушат. Согуштан кийин Кыргыз СССРнын спорт комитетинде альпинизм жана туризм бөлүмүн жетектейт. Анан узак жылдар физкультура институтунда эмгектенип, альпинисттерди даярдоого зор салым кошот. Ортолук Тянь-Шан тоолорундагы 9 чокунун орфографиялык карта схемасын чийет.
Он развивал альпинизм, но параллельно с этим.
Атам альпинизмди өнүктүргөнгө удаа эле тоолордун жана мөңгүлөрдүн картасын чийген. Ал учурда карта жок эмес беле. Атам кайда барбасын жанында буссол менен теодолитти алып алчу жана баарын өлчөп эсептеп жүрчү. Жергиликтүүлөрдүн жылга колоттордун чокулардын аттарын сурап картага түшүрүп, кыргыз тоолорун изилдөөгө көп салым кошту. Аларчы капчыгайында эки баштуу чоку бар. Мурда Павлик Морозов чокусу деп аталчу. Антип атам жана достору аташкан, себеби атам жана достору бул жана башка чокуларга биринчи болуп чыгышып, картага түшүргөндүктөн өздөрү ат беришкен. Ошол эки баштуу чокунун кайсынысы бийик экени белгисиз. Анын бир кыл чокусу азыр Боревой Маричек, экинчиси апамдын урматына Анастасия Бондаренко деп аталат. Апам да атамдай эле альпинизм жана тоо туризминен эстер спортунун чевери болгон. Экөө бардык чокуларга чогуу чыгышкан. Аларча Капчыгайындагы альпинисттик лагерди негиздешкен. Ал Капчыгайда сиңдим экөөбүздүн балалыгыбыз өттү. Атам тоодо куткаруучулар бригадасын жетектеген. Атам жана апам атындагы чокулар 5-чи микрорайондон, Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн көрүнүп турат.
Эльвира айымдын тайлары Украин казактарынан болот. Бирок совет заманында украин казактары, орус казактары сыяктуу эле өз тек жайын ачык айта алышкан эмес, деп улантты сөзүн 72 жаштагы байбиче.
Она была, знаете, из
семьи. Апамдын теги украин казактарынан. Апамдын чоң аталары 1860 жылы Ирак чыгышка чейин барышат. Ал жаакта суук, эч нерсе өспөйт, шамал. Кайта жүрүп, Кыргызстанда тамыр жайышат. Совет заманында украин казагы же орус казагы деп атоо мүмкүн эмес болчу. Ошого аларды украиндер дешчү. Муну мен өтө кеч, 50 жашымда түшүндүм. Менде атам тараптын да, энем тараптын да архивдери бар. Таятамдын ата тегинин фотографияларында баары орус казактардын кийимин кийип жүргөнүн көрүп таң калдым. Эркектердин башында фуражка, төбөсүндө айдар чачы бар. Аялдар кара жоолукчан, чачы желкесине оролгон. Мен кичинекей кезде жертамда таятамдын жанында жашадык. Шаарга чектеш айылдардан таятамдын туугандары келгенде 30-40 адам чогулчу. Столду узунунан улап, отургуч лавкага отурушчу. Таятам бою кичине, кыл муруттуу кишиле. Ал чөйчөк чарычканы колуна кармап сөз сүйлөчү. Чарычка чапарушка деп аталчу. Украин казактары дайыма тостту узун айтышат. Баары тост качан бүтөт деп күтүп отурушчу. Тосттон кийин украин казактарынын ырлары ырдалар эле.
И казацкие песни пели.
Да девчина, подай же ручкину, подай же
Совет бийлиги жүргүзгөн бирдиктүү совет эли идеологиясы канына сиңген Эльвира Маричек 16 жашында паспорт алып жатканда улутун орус деп жаздырат. Эмне үчүн?
Так что у меня получилось с одной стороны казаки, с другой стороны...
Канымда ата тараптан чехтин, эне тараптан украин казактын каны бар. Мен паспортумда украин деп, сиңдим чех деп жазылган. 16 жашымда паспорт алганы барганымда чоң атама аябай таарынып жүргөм. Анда чоң атам Рудольф Павлович 70'ден өтүп калган. Көрсө ал туулган жерин сагынып куса болуп жүргөн экен. Чехия, Татра тоолору жөнүндө айта берчү. Мен накта комсомол, спортсмен болчумун. Ошого чоң атам эмне дейт? Бул жактын нанын жеп жүрөт да, Чехия, Чехия деп какшайт дечимин ичимен ачууланып. Атам апам 16 жашар генкелеске чоң атамдын абалын түшүндүргөндүн ордуна эч нерсе дешпейт. Мен паспорт алып жатканда фамилиямды айтып, чек деп жазбагылы деп сурандым. Эмнеге деп сураганда, чек болгум келбейт дедим. Апаңдын улуту ким дегенде, Украин десем, улутумду Украин деп жазып коюшту.
Чешка, я
украинка. Чех интернационалисти. Интергелпанын уюштуруучусу Рудольф Маричектин небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын жараны. Байбиче айткандай, ал өзү жана неберелери алатоосуз жашоону өздөрүнө элестете алышпайт.
Маречектердин үй бүлөсү тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу айтып берди. Биздин толкума жаңырган ушул сыяктуу макала, баяндарды сайтыбыздан табууга мүмкүн экениңизди эсиңиздерге сала кетели. Дерегибиз azatlık.org. Биздин кабарларды Twitter жана Facebook'тан бизди Кыргыз Азаттык уналгысы Азаттык медиа деп издеп таап окуп, ал жерге өз пикириңиздерди да калтырсаңыздар болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Казымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.